Είναι σελίδα 1014, επιστολή προς Κορινθίους η Α, 16 εδάφιο. Το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίον κόπτομεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Το αφήσαμε γιατί έχει ένα αρκετά μεγάλο και δυνατό σημείο εδώ σε αυτό το κεφάλαιο, το κομμάτι αυτό, στο 16 εδάφιο. Γι' αυτό το αφήσαμε λίγο να το κάνουμε, να το διαπραγματευτούμε σαν μάθημα. Είναι το κομμάτι της κλάσης του άρτου και του ίνου, αδελφοί. Είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και επί τη ευκαιρία ότι αναφέρεται στο ειδωλόθητο, έρχεται να συγκρίνει αυτό που κάνει η Εκκλησία, αυτό που κάνει ο λαός του Θεού, με αυτό που κάνουν τα έθνη. Δεν έχει καμία σύγκριση, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ότι το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Κάνει ερώτηση. Όταν λοιπόν καθόμαστε τις Κυριακές και μετέχουμε του αίματος και του σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτό το ποτήρι, λέει, της ευλογίας δεν είναι κοινωνία του αίματος? Δηλαδή δεν κοινωνούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού? Δεν είναι αυτό που λένε οι Ορθόδοξοι, ότι μετουσιώνεται σε σώμα και σε αίμα? Δηλαδή γίνεται εκείνη την ώρα τρως κρέας και πίνεις αίμα? Αλλά είναι δια της πίστεως. Αυτό που κάνουμε εμείς δεν το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο, δεν το θεωρούμε ότι είναι κάτι όπως το κάνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι δια της πίστεως σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το ποτήριο αυτό της ευλογίας, το οποίο εμείς ευλογούμε, και γιατί το λέει έτσι? Γιατί παίρνουμε αυτό το ποτήρι, το οποίο είναι κρασί, και όλοι μαζί η Εκκλησία προσεύχεται και λέει: Κύριε, ευλόγησε τον ίνο αυτό σε αίμα Ιησού Χριστού. Το ευλογούμε και το ευλογεί και η Εκκλησία όλοι μαζί. Γι' αυτό πριν από την ευλογία αυτή, πριν ακόμα προσευχηθούμε μπροστά στον Κύριό μας να ευλογήσει τον ίνο, αυτό είναι κρασί. Θα μπορεί να το πιει κάποιος σαν κρασί, να το πάρει ένα μπουκαλάκι σπίτι του και να το πιει σαν κρασί. Αλλά όταν έρχεται στην παρουσία του Θεού, στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, στην προσευχή της Εκκλησίας, και γι' αυτό το παίρνουμε αυτό το ποτήρι, προσευχόμαστε στον Πατέρα Θεό και το ευλογεί. Γιατί αυτό το ποτήρι πλέον είναι το αίμα, η κοινωνία του αίματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ζητάμε από τον Κύριο και του λέμε: Κύριε, σε παρακαλούμε, εσύ ευλόγησε αυτό τον ίνο και δώσ' μας τη δυνατότητα να μετέχουμε του αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Το ίδιο λέει και για το σώμα, για τον άρτο. Και ο άρτος τον οποίον κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Παίρνουμε λοιπόν τον άρτο και τον κόβουμε, και μάλιστα τον κόβουμε με τα χέρια, δεν τον κόβουμε με το μαχαίρι. Παλιά είναι κλάση του άρτου. Παλιά τον άρτο τον κάνανε με μαχαίρι. Εγώ το θυμάμαι με το μαχαίρι και στις αρχές, αλλά κυρίως το θυμάμαι στις εκκλησίες που πήγαινε στις επαρχίες, που ακόμα δεν είχαν κάνει την αλλαγή. Είχα πάει στα Βάγια και οι αδελφοί εκεί τον άρτο τον κόβανε με το μαχαιράκι τετραγωνάκια. Και ήταν τόσο ωραία τα τετραγωνάκια, τα έπαιρνε σαν ένα τετραγωνάκι κομμένο και το έτρωγες. Αλλά κάποια στιγμή οι αδελφοί συζητήσανε στο πρεσβυτέριο και είπαν ότι αυτό, αν θέλουμε να το κάνουμε ακριβώς, θα πρέπει να το κάνουμε όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός. Δεν πήρε το μαχαίρι να το κόψει και να το κάνει τετραγωνάκια το ψωμί να το μοιράσει. Το πήρε τον άρτο, τον έσπασε και το μοίρασε στους ανθρώπους, και γι' αυτό από εκεί και πέρα ο άρτος αυτός κόπτεται, θλάται με το χέρι, και το μοιράζουμε και το δίνουμε στους αδελφούς, αφού έχουμε προσευχηθεί ο άρτος αυτός να είναι δια της πίστεως σώμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: το ποτήρι της ευλογίας το οποίο ευλογούμε, δηλαδή προσευχόμαστε, είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Αναρωτιέται, δεν είναι? Άρα λοιπόν πώς το παίρνετε? Δεν το παίρνετε σαν κοινωνία του αίματος του Χριστού, ότι κοινωνώ το αίμα του Ιησού Χριστού? Και τον άρτο τον οποίον κόβουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Τους ρωτάει, το ξέρει ότι είναι, αλλά το ρωτάει γιατί σου λέει, από τη στιγμή που εμείς ερχόμαστε εδώ και παίρνουμε σώμα και αίμα, δεν κάνουμε καμία θυσία, Δεν θυσιάζουμε κάποιο ζώο, δεν θυσιάζουμε κάτι άλλο. Έχουμε ένα ψωμί και ένα κρασί, το οποίο μας το παρέδωσε ο Κύριός μας. Θα το διαβάσουμε και σε άλλη περίπτωση, γι' αυτό δεν θα το αναλύσουμε τόσο πολύ όσο θα το αναλύσουμε σε επόμενα μαθήματα, αλλά θα δούμε κάποια γεγονότα πάνω σε αυτό το κομμάτι, για να καταλάβουμε λίγο από την αρχή πώς σκέφτεται ο Απόστολος Παύλος και τι λέει στους αδελφούς. Ο άρτος λοιπόν που κόβουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Γιατί ένας άρτος, ένα σώμα είμεθα οι πολλοί. Είναι σαν να μετέχουμε από τον ίδιο άρτο όλοι και γινόμαστε ένα σώμα. Έτσι γίνεται ένα σώμα η Εκκλησία, αδελφοί. Ένα σώμα, ένα πνεύμα. Και αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός είναι μια απέτηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που θέλω να τη διαβάσω. Θα αναφερθούμε σε άλλα πράγματα, σε άλλο σημείο της γραφής, σε άλλα μαθήματα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να δούμε τι έλεγε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Τους έλεγε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σελίδα 941, στο 53 εδάφιο, είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής». Μίλαγε για σώμα και για αίμα. «Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό». Μιλάει τώρα για μια πνευματική κατάσταση που, εάν δεν την καταλάβει ο χριστιανός πόσο σημαντική και πόσο σοβαρή είναι, δεν θα μπορέσει να κάνει ακριβώς το θέλημα του Θεού. Θα παραπέει. Γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία της σχέσης μας με το Θεό είναι η κλάση του άρτου και η μετοχή του ίνου. Δηλαδή το να μετέχω του σώματος και αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και έτσι διατηρώ τι? Την αιώνια ζωή στην οποία έχω προσκληθεί. Όποιος λοιπόν τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Πώς γινόμαστε ένα? Εάν εγώ παίρνω το σώμα και το αίμα του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού και εσύ παίρνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού, τότε εμείς είμαστε ένα. Γιατί και οι δύο μετέχουμε ενός σώματος και μάλιστα όταν έχουμε και το πνεύμα και ενός πνεύματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Έτσι η Εκκλησία γίνεται ένα, αδελφοί. Γι' αυτό χρειάζεται η Εκκλησία να μετέχει του σώματος και το αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Για να είναι ενωμένοι, να είναι ένα. Γι' αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός: «Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον Πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος για μένα». Και είναι μια μαρτυρία που κάνουμε ότι θέλουμε να ζήσουμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να ζήσουμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί τον αγαπάμε. Δεν μας έχει ζητήσει κάτι άλλο, αδελφοί, ο Κύριος. Ούτε έχει πει να κάνουμε άλλες θυσίες όπως ζητάγανε στους ναούς των ειδώλων, όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, να γίνονται θυσίες. Και μάλιστα φτάνανε σε σημείο να κάνουν και ανθρώπων θυσίες. Δηλαδή θυσιάζανε ανθρώπους σε ναούς ειδώλων. Και αυτές τις θυσίες τις είχε σαν βδέλυγμα ο Θεός μπροστά του. Τις έβλεπε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Εμείς δεν κάνουμε κάτι άλλο, μόνο μετέχουμε του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το παραβάλλει με τις θυσίες που γίνονται στους ναούς των ειδώλων. Έτσι λοιπόν, επειδή μετέχουμε από τον άρτο, είμαστε ένα σώμα, οι πολλοί». Αυτό λοιπόν που έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού να πει, ότι δεν είναι μόνο το ότι γινόμαστε ένα σώμα μετέχοντας του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά είμαστε και ένα σώμα επειδή μετέχουμε και τα πνευματικά. Θέλω να διαβάσω λίγο στη σελίδα 1003, στο κεφάλαιο ΙΒ, από το 3 εδάφιο. «Διότι λέγω», είναι κεφάλαιο ΙΒ προς Ρωμαίους, ΙΒ 3 εδάφιο, σελίδα 1003. «Διότι λέγω δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις, προς πάντα ως της είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι, Καθώς έχουμε εν σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν σητό αυτό έργο. Ούτω και εμείς, οι πολλοί, εν σώμα ήμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Και συνεχίζει στο 6 και μιλάει για τα χαρίσματα τα διάφορα που έχει αυτό το σώμα, στο οποίο με τη συνέργεια των χαρισμάτων γίνεται η αύξηση. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι για να μπορέσει μια εκκλησία, μια σύναξη πιστών να γίνει ένα, δύο βασικοί τρόποι υπάρχουν. Να είναι δια του Πνεύματος του Αγίου ενωμένοι, να έχουν χαρίσματα πνευματικά και να μετέχουν του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι γίνεται ένας άνθρωπος, ένα μέλος, ένα με την εκκλησία στην οποία παρευρίσκεται. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος και μας δίνει κάποιες κατευθύνσεις σε αυτό το ένα, στην προς Εφεσίου σελίδα 1053 στο κεφάλαιο Δέλτα. Και λέει στο 3 εδάφιο: «Σπουδάζοντες λοιπόν να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, ένα σώμα, ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Εδώ λοιπόν τι μας λέει? Ναι μεν μετέχω του άρτου και του ίνου και γίνομαι ένα σώμα, ναι μεν μετέχω των πνευματικών και γίνομαι ένα σώμα, δηλαδή ενώνομαι με τους αδελφούς, αλλά εδώ δεν είναι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται μια επιμέλεια, αδελφοί. Χρειάζεται μια σπουδή. Σπουδάσατε να διατηρήσετε την ενότητα αυτή. Δηλαδή το να είναι ένα σώμα και ένα πνεύμα η Εκκλησία, χρειάζεται μια σπουδή, μια προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν μπορώ να μην μετέχω του σώματος και αίματος του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Δεν μπορώ να μετέχω όποτε θέλω, ούτε να μην συμμετέχω στις πνευματικές δραστηριότητες της Εκκλησίας ή να συμμετέχω όποτε θέλω. Γιατί τότε τι γίνεται? Αποχωρώ από το σώμα. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά ανθρώπους σιγά σιγά να απομακρύνονται. Μια Κυριακή δεν παίρνει, τη δεύτερη Κυριακή δεν παίρνει, μια δεν προσεύχεται, δεν έρχεται στην προσευχή, σιγά σιγά απομακρύνεται και χάνεται από το σώμα της Εκκλησίας και παγώνει ο χριστιανός. Και δεν μπορεί να κολλήσει μετά μέσα στο σώμα, δεν συμμετάσχει, δεν έχει συνέργεια, δεν μπορεί να δουλέψει, να εργαστεί, να φέρει αποτέλεσμα. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε, καλό είναι στην εκκλησία στην οποία είσαι εκεί να δουλεύεις. Θα μου πεις, υπάρχουν χριστιανοί που πηγαίνουν από εκκλησία σε εκκλησία. Αυτό είναι σωστό? Δεν το απαγορεύει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον μην πας σε αυτή την εκκλησία ή μην πας στην άλλη εκκλησία. Όπου θέλει θα πάει ο καθένας. Δεν είναι νόμος για το αν θα μείνει εδώ ή δεν θα μείνει εδώ. Και ούτε μπορεί κάποιος από τον άμβονα να λέει μην πας σε εκείνη την εκκλησία και αν πας σε εκείνη την εκκλησία, το έχω ακούσει αδελφοί, να μην έρθεις εδώ σε αυτή την εκκλησία. Είναι μεγάλο λάθος. Όλες οι εκκλησίες είναι οι ίδιες, είμαστε ένα σώμα, μετέχουμε όλοι του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όπου θέλει ο καθένας μπορεί να πάει. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Τι είναι αυτό που λέμε στους αδελφούς? Δεν μπορείς να οικοδομηθείς εύκολα. Δεν μπορείς να εργαστείς εύκολα. Είσαι σαν περιφερόμενος Ιουδαίος που λέμε καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι. Δεν κολλάς με κάποια κοινότητα αδελφών να μπορείς να συμμετέχεις στα δρόμενα, να υπηρετείς, να εργάζεσαι, να γνωρίζεις τους αδελφούς και να υπάρχει συνέργεια με το σώμα αυτό της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να υπάρξει συνέργεια και γι' αυτό καλό είναι, αν σε έχει βάλει ο Θεός κάπου, σε ένα σημείο, σε μια εκκλησία, σε αυτή να πηγαίνεις. Και γι' αυτό λέει, υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι μένουν σε ένα μέρος και πηγαίνουν σε μια άλλη εκκλησία. Δεν πηγαίνουν στην εκκλησία που είναι το δικό τους μέρος. Άλλος μένει στην Ηλιούπολη και πάει στον Πειραιά. Άλλος μένει στο Φάληρο και πάει στην Κηφισιά. Άλλος μένει στη Βούλα και μπορεί να πηγαίνει στη Γλυφάδα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ούτε το επιβάλλει κανείς. Και στη Βούλα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην Ηλιούπολη. Πολλές φορές με ρωτάνε, αδελφέ, να πάω στην Ηλιούπολη. Και βέβαια να πάω στην Ηλιούπολη. Να μείνω εκεί? Άμα θες να μείνεις, μείνε. Άμα μένεις στην περιοχή και είναι πιο εύκολο να πηγαίνεις εκείνη την εκκλησία, πήγαινε. Θα μου πεις, μα τόσο άνετος, αδελφέ. Ναι, αδελφέ. Γιατί η εκκλησία δεν είναι κανενός. Γιατί η εκκλησία είναι του Ιησού Χριστού. Εμείς προσευχόμαστε ο Θεός να μας προσθέσει μέσα στο σώμα μέλη τα οποία να έχουν συνέργεια στη δική μας εκκλησία. Να μπορούμε να εργαζόμαστε μαζί, να υπηρετούμε, να οικοδομούμαστε μαζί και γι' αυτό ευχαριστιόμαστε κάθε μέλος που προσθέτει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, γιατί ξέρουμε ότι το προσθέτει για την οικοδομή τη δικιά μας. Και του λέμε, κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτόν τον αδελφό. Σε ευχαριστούμε για αυτή την αδελφή. Σε ευχαριστούμε που υπηρετεί, που εργάζεται, που συμμετέχει, που είναι παρόν, παρούσα μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας. Γιατί οικοδομούμαστε κι εμείς. Γιατί υπάρχει ενότητα, ενότητα σώματος και ενότητα πνεύματος. Και δεν νιώθουμε το ίδιο και με τις άλλες, το ίδιο νιώθουμε. Γιατί μετέχουμε του ενός σώματος και του ενός άρτου και του ενός σύνου όλοι οι αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι πρέπει λοιπόν να γίνεται σπουδή σε αυτή την ενότητα. Να υπάρχει μια συνέχεια στα πνευματικά. Να μπορεί να υπάρχει σύνδεση του ενός μέλους με το άλλο, με το σύνδεσμο της ειρήνης. Ένα σώμα, ένα πνεύμα. Πώς γίνεται λοιπόν ένα σώμα? Ένα σώμα γίνεται ο άνθρωπος όταν μετέχει του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Είναι βασικό. Είναι ένα σώμα. Και αφού λοιπόν γίνεται ένα σώμα, ο Απόστολος Παύλος το χρησιμοποιεί αυτό και το εξηγεί ως εξής. Βλέπετε λοιπόν τον Ισραήλ, διότι ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί. Επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχουμε. Αλλά όλοι λοιπόν οι χριστιανοί που μετέχουμε εκ του ενός άρτου είμαστε ένα. Δεν ήταν άλλες εκκλησίες. Δεν υπήρχαν σε άλλη περιοχή εκτός από την Κόρινθο, δεν υπήρχαν στην Έφεσο, δεν υπήρχαν στην Ιουδαία, δεν υπήρχαν άλλες εκκλησίες. Δεν μετέχαν αυτοί άρτου και ίνου. Βεβαίως. Ένα σώμα δεν ήταν και αυτοί. Βεβαίως. Ένα σώμα ήταν. Γιατί ο άρτος και ο ίνος που μετέχουμε όλες οι εκκλησίες είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα, οι τρώγοντες της θυσίας δεν είναι κοινωνή του θυσιαστηρίου. Άρα λοιπόν αυτοί που τρώνε από τη θυσία το ζώο στο οποίο προσφέρουν προς το Θεό οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης δεν κοινωνούν του θυσιαστηρίου, αλλά όλοι δεν μετέχουν του θυσιαστηρίου. Ναι λοιπόν. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλο είναι τι ή το ειδωλόθητο είναι τι, δηλαδή το ζώο είναι κάτι ξεχωριστό ή το είδωλο το οποίο προσφέρεται, το ειδωλόθητο, είναι κάτι ξεχωριστό? Όχι. Δεν λέω ότι είναι κάτι ξεχωριστό, λέει. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μια εικόνα είναι κάτι ξεχωριστό ή ένα άγαλμα είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένα είδωλο. Δεν το ξεχωρίζω, αλλά και η θυσία, το φαγητό που προσφέρεται σε αυτό το είδωλο, και αυτό το φαγητό δεν είναι τίποτα. Γιατί το είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, αδελφοί, ότι το φαγητό, λέει, δεν μας συστήνει μπροστά στο Θεό. Δεν είναι κάτι που μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους μπροστά στο Θεό. Είτε φάμε είτε δεν φάμε, δεν μας συστήνει το φαγητό μπροστά στο Θεό. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν μετέχουν, λέει, του θυσιαστηρίου, το είδωλο είναι κάτι ή το ειδωλόθητο είναι κάτι? Όχι. Αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουν. Δηλαδή, όταν πάει ο εθνικός να πάει τη θυσία του στο είδωλο και τη θυσιάζει και την προσφέρει μπροστά στο Θεό, δεν είναι ούτε το είδωλο κάτι, ούτε το φαγητό κάτι, αλλά η πίστη που έχει προς το δαιμόνιο, προς τον ξένο Θεό και όχι στο Θεό. Δεν πάει λοιπόν αυτή η τροφή στο Θεό, πάει στο δαιμόνιο. Αυτό τους λέει. Άρα προσπαθεί σιγά σιγά να τους δώσει να καταλάβουν ότι αυτό που έχει αξία δεν είναι ούτε το φαγητό, ούτε το είδωλο, ούτε η εικόνα, ούτε τίποτα. Έχει αξία η πίστη που κουβαλάει κάποιος μέσα του. Την ίδια αξία που έχει η δική μας πίστη όταν στεκόμαστε μπροστά στον άρτο και μπροστά στον ίνο. Γιατί είπαμε ότι το ίδιο ψωμί μπορώ να το μαγειρέψω και σε άλλη μέρα να το φάω σαν ψωμί, αλλά το ίδιο ψωμί όταν το φέρω στην Εκκλησία και προσευχηθούμε και ζητήσουμε από τον Κύριο να το ευλογήσει, γίνεται σώμα Ιησού Χριστού. Μετέχουμε του σώματος του Ιησού Χριστού, όπως μετέχουμε του αίματος του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό προσπαθεί ο Παύλος να τους εξηγήσει ότι αυτό που γίνεται δια της πίστεως είναι το σοβαρό. Δεν είναι ούτε το είδωλο κάτι, ούτε η θυσία προς το είδωλο κάτι, αλλά η καρδιά του ανθρώπου που θυσιάζει, που δεν το θυσιάζει στον αληθινό Θεό, αλλά το θυσιάζει στα δαιμόνια. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν θέλω να μπαίνετε σε μια παρέα η οποία θυσιάζει στα δαιμόνια και αυτό που τρώνε ξέρουν ότι το έχουν θυσιάσει στα δαιμόνια. Γιατί όπως εμείς γινόμαστε κοινωνοί του Ιησού Χριστού, έτσι και αυτοί γίνονται κοινωνοί των δαιμονίων, τους λέει. Άρα δεν κολλάει η παρέα μας. Τι να μετοχή έχει, λέει, ο Χριστός με το Βελίαλ. Με το Βελιάλ. Τι είναι αμετοχή έχει το φως με το σκότος. Ο πιστός με τον άπιστο. Δεν κολλάμε. Δεν συντεριαζόμαστε. Δεν έχουμε αρμονία μεταξύ μας. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Δεν μπορείτε, λέει, να έχετε κοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θυσιάζουν στα είδωλα και όχι στον αληθινό Θεό. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Τα ξεχωρίζει. Άρα εδώ αυτό που κάνουμε, αδελφοί, η τράπεζα είναι ένα απλό τραπέζι. Ένας απλός άρτος και ένα απλό κρασί. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η τράπεζα του Κυρίου. Σαν τράπεζα του Κυρίου εμείς στεκόμαστε κάθε Κυριακή εδώ και μετέχουμε δια της πίστεως του σώματος και αίματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί? Για να αποδείξουμε στον Κύριο ότι είμαστε ένα, αλλά και να γίνουμε ένα μεταξύ μας. Γιατί εκείνη την ώρα που όλοι μετέχουμε του σώματος και αίματος, γινόμαστε ένα πνευματικά, ένα σώμα. Αυτό είναι ένα θαύμα που γίνεται, αδελφοί. Και δεν είναι απλό. Και το κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Την ώρα που η πίστη των ανθρώπων που επικαλούνται τον Κύριο είναι στη σωστή της θέση. Πιστεύω ότι αυτό που κάνω, το κάνω για τον Κύριο και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Άρα λοιπόν τους λέει, όταν εσείς μετέχετε στις θυσίες των δαιμονίων, μπορεί να συγκάνετε και να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου μετά. Γιατί η καρδιά σας και η συνείδησή σας θα έχει μολυνθεί. Ή τον Κύριο θέλουμε να διεγείρομαι σε ζηλοτυπία. Και τους λέει ότι κάτι φοβερό, αδελφοί. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός. Είναι βέβαια παντοδύναμος, αλλά είναι αγαθός, είναι καλός, μας αγαπάει. Και έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος συμπεριφέρεται και έτσι και έτσι και μετέχει τις τραπέζες του Κυρίου και πάει και συγκάνει με τους ανθρώπους του κόσμου προσκυνώντας και κάνοντας πράγματα απέναντι στα είδωλα, δεν μπορεί, λέει, ο Θεός να βλέπει με τον ίδιο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Δεν γίνεται. Θα διεγείρει το Θεό σε ζηλοτυπία. Δηλαδή θα ζηλοτυπήσει ο Θεός πάνω σε αυτό και θα σου πει τι πας να κάνεις. Μην το κάνεις. Μην συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Σε βλέπω, σε παρακολουθώ, ξέρω τι κάνεις. Ξέρω ότι είσαι μια από εδώ, μια από εκεί. Με το ένα πόδι από εδώ, με το άλλο πόδι από εκεί. Είναι άνθρωποι, αδελφοί, που ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει και μάλιστα υπήρχαν και χριστιανοί που εγώ τους ήξερα. Πηγαίνανε μία σε εκκλησία που είχε εικόνες, προσκυνάγανε, ανάβαν το κεράκι τους και μετά ερχόντουσαν και στην εκκλησία και κάναν και την προσευχή τους για να είναι σίγουροι και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος ποια είναι η πίστη του και ποια στάση θα πρέπει να κρατήσει απέναντι στο Θεό του. Μα θα μου πεις, εδώ αυτά είναι είδωλα. Ναι, αδελφοί. Και θέλω να σας διαβάσω κάτι στον προφήτη Ζεκιήλ, αυτό που λέει για τη ζηλοτυπία. Ζηλοτυπεί ο Θεός, βεβαίως. Ζηλοτυπεί ο Θεός όταν βλέπει ότι ο άνθρωπος ο δικός του έρχεται από τη μία μεριά, κάνει τα πράγματα που του έχει πει ο Θεός και μετά από την άλλη κάνει τα αντίθετα. Και λέει στον προφήτη Εζεκιήλ, στον άνθρωπο το δικό του, το διαβάζω από τη σελίδα 739. Στο κεφάλαιο Ήτα, στο 3 εδάφιο. Δεν το διαβάζω όλο, θα σας το εξηγήσω. Έρχεται το χέρι του Κυρίου και έπεσε πάνω στον προφήτη. Εξύπλωσε, λέει, ο ομοίωμα χειρός, με έπιασε από τις κόμεις κεφαλής μου και με ύψωσε το πνεύμα μεταξύ της γης και του ουρανού και με έφερε διοραμάτων Θεού εις Ιερουσαλήμ. Με πήγε λοιπόν και σαν όραμα είδα τον εαυτό μου να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ήταν πραγματικό όραμα, αδελφοί. Ήταν πραγματικότητα. Δηλαδή σαν να του δείχνει ο Θεός ακριβώς την αλήθεια, την πραγματικότητα. Και με έφερε στη θύρα της εσωτέρας πύλης της Βλεπούσης προς βορρά και με πήγε από μία πόρτα, όπου ίστατο το είδωλο της ζηλοτυπίας, το παροξύνον η ζηλοτυπία. Το είδωλο της ζηλοτυπίας, είχαν βάλει ένα είδωλο μπροστά στην πόρτα αυτή για να λατρεύουν ένα ξένο θεό, της Αστάρτης. Και ειδού η δόξα του Θεού του Ισραήλ το εκεί, κατά το όρομα το οποίο είδω εν την πεδιάδη. Και εκεί ήταν η παρουσία του Θεού. Και μου είπε, «Ιε ανθρώπου, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου την οδόν προς τη βορρά, και ύψωσα τους οφθαλμούς μου προς την οδό προς βορρά, και ειδού κατά το βόρειο μέρος η πύλη του θυσιαστηρίου, το είδωλο τούτου της ζηλοτυπίας κατά την είσοδο. Με το που έμπαινα, λέει, έβλεπα ένα είδωλο. Και αυτό ήταν είδωλο ζηλοτυπίας. Και μου λέει, βλέπεις τι κάνουνε οι ανθρώπου, οι άνθρωποι αυτοί. Τα μεγάλα βδελίγματα τα οποία ο οίκος Ισραήλ κάνει εδώ για να απομακρυνθώ από τον Αγίον μου. Δηλαδή κάνουν πράγματα τα οποία όταν τα βλέπω με αναγκάζουν να απομακρυνθώ από τους ανθρώπους τους δικούς μου. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός? Μπορεί να αδιαφορήσει για σένα. Σου λέει, αφού κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, εγώ θα διαφορήσω. Να απομακρυνθώ από τον Αγίον μου. Πλην στρέψον έτη και θέλεις ειδή μεγαλύτερα βδελίγματα. Και με έφερε εις την πύλη της αυλής και είδα και ειδού μια τρύπα στον τοίχο και είπε σε μένα, «Ιε ανθρώπου, σκάψε τώρα στον τοίχο». Και έσκαψα εν το τοίχο και ειδού μια θύρα και είπε προς εμέ, «Εισελθε και ειδέ τα πονηρά βδελίγματα τα οποία ούτι κάνουν σε εδώ». Και εισήλθον και είδον και ειδού πάνω μείωμα ερπετών, δελικτών ζώων, τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, ζωγραφισμένα πάνω στον τοίχο κύκλο-κύκλο. Είχαν ζωγραφίσει εικόνες, ζώα και ερπετά. Και ήσταν το έμπροσθεν αυτών 70 άντρες εκ των πρεσβυτέρων του οίκου Ισραήλ, εν μέσω δε αυτών ήστα το Ιαζανίας ο υιός του Σαφάν. Και κρατούσε έκαστος εν τη χειρή αυτού το θυμιατήριο και ανέβαινε πυκνό νέφος θυμιάματος. Και εκεί που αυτό το θυμία έπρεπε να είναι μπροστά στον αληθινό Θεό, είχαν ζωγραφίσει στον τοίχο εικόνες και πήγανε με το θυμιατήριο και θυμιατίζαν τις εικόνες. Και λέει ήταν 70 άντρες, πρεσβύτεροι. Και ο Θεός λέει, κοίτα τι κάνουνε. Λέει, κοίτα τι κάνουνε. Και έρχεται και του λέει, και είπε προς εμέ, βλέπεις τι κάνουνε στο σκοτάδι οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ, έκαστος εν το οικίματι των εικόνων αυτού. Διότι είπαν, ο Κύριος δεν μας βλέπει, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί ο Κύριος δεν μας βλέπει. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας βλέπει ο Θεός. Δεν θα κινήσουμε την καρδιά του Θεού σε ζηλοτυπία, αφού μας βλέπει ο Θεός. Λέει, αυτοί είπανε, δεν μας βλέπει ο Θεός, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και να έρχομαι και στην τράπεζα του Κυρίου και να πηγαίνω και εκεί πέρα και να έρχομαι και να ενώνομαι με την εκκλησία αυτή και να πηγαίνω και να ενώνομαι και με τους ανθρώπους εκείνους και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ τους βλέπω. Και είπε προς εμέ, στρέψον έτη και θα δεις μεγαλύτερα δελήγματα τα οποία αυτοί κάνουν. Και με έφερε στα πρόθυρα της πύλης του οίκου του Κυρίου της προσβοράν και ειδού εκάθεντο γυναίκε θρηνούσα τον Θαμμούς. Ήταν ο Άδωνης, έτσι, ο ωραίος. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με τον Άγιο που έχουμε στις 14 Φλεβάρι, αλλά είναι ο ωραίος ο Θαμμούς και τον λατρεύαν οι γυναίκες. Και είπε προς εμέ, είδες οι ανθρώπου τι κάνουν οι γυναίκες? Και είπε προς εμέ, στρέψον έτη, θέλεις ήδη μεγαλύτερα βδελίγματα παρά τα αυτά, θα σου δείξω εγώ κι άλλα. Και με εισήγαγε εις την εσωτέρα αυλή του οίκου του Κυρίου και ειδού στη θύρα του ναού του Κυρίου μεταξύ της το ας και του θυσιαστηρίου, περίπου 25 άντρες με τα νότα αυτών προς το ναό του Κυρίου ήταν γυρισμένοι με την πλάτη και τα πρόσωπα προς ανατολάς και προσκυνούσανε τον ήλιο. Και αναρωτιέμαι, αδελφοί, έχω δει ανθρώπους που λένε κάνω γιόγκα. Και τι κάνουνε? Θα πας, λέει, ένα πρωινό και θα πας στην παραλία και θα κάνεις τη στάση του ήλιου και θα πας στον ήλιο και θα αρχίσεις να λες ήλια μου και ήλια μου. Είναι δυνατόν? Μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού να έρχεται στην εκκλησία και μετά να πηγαίνει να λατρεύει τον ήλιο ή να προσκυνάει τα είδωλα ή να προσκυνάει και να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο? Λέει, λατρεύανε τον ήλιο, προσκυνούσανε τον ήλιο. Και είπε προς εμέ, είδες οι ανθρώπου, μικρό είναι τούτο εις τον οίκο Ιούδα να κάμνωση τα βδελίγματα ούτι που κάνουν εντάφτα, ώστε γέμισαν τη γη από καταδυναστείας και εξέκλειναν, γιατί, για να με παροργήσουνε, δηλαδή να με κάνουνε να ενοχληθώ, να μου δώσουνε τη δυνατότητα και την οργή να έρθω εναντίον τους. Και δεν έφτανε αυτό, και ειδού βάλου, σου λέει, και τον κλάδο εις τους μικτήρας αυτών. Εγώ λοιπόν θα φεθώ με τοργής. Ο οφθαλμός μου δεν θα φυστεί, ούτε θέλω ελεήσει. Και όταν κράξω εις τα ότα μου με τα φωνής μεγάλης, δεν θέλω εις ακούσει αυτούς. Αυτό του απαντάει του Ιζεκίλ. Αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, είναι δυνατόν, λέει, να παίζουμε με αυτόν τον Θεό? Γιατί ο Θεός αυτός, όταν παίζεις με αυτόν τον τρόπο, μήπως θέλουμε να διεγείρουμε τον Θεό σε ζηλοτυπία? Αυτή είναι η ερώτηση που κάνει ο Απόστολος Παύλος. Ή μήπως ήμαθα ισχυρότερη αυτού? Γιατί σου λέει, εάν ο Θεός ζηλοτυπήσει, εάν ο Θεός οργιστεί, θα έρθει εναντίον μας. Μπορούμε να καταφέρουμε κάτι αν έρθει εναντίον μας ο Θεός? Θα μας αφήσει ξεκρέμαστος, θα πάρει τη χάρη από πάνω μας και δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε σε καμία επίθεση του εχθρού. Δεν θα έχουμε δύναμη, δεν θα έχουμε κουράγιο. Μην το κάνετε έτσι, λέει, γιατί ο Θεός θα έρθει σε ζηλοτυπία. Στο 23 λοιπόν έρχεται ο Παύλος και αφού τους έχει βάλει στη σωστή θέση, στα πνευματικά, πάντα λέει είναι στην εξουσία μου. Θα μπορούσα να τα κάνω όλα. Σας το είπα, λέει, ότι μπορώ να φάω, μπορώ και να μην φάω. Αλλά δεν μου συμφέρουν όλα. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αδελφοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι είναι ελεύθερος, μπορεί να κάνει και να αποφασίσει να κάνει ό,τι θέλει, δεν σε εμποδίζει κανένας. Αλλά η απόφαση που πρέπει να πάρουμε εμείς είναι να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας, αδελφοί. Να διαβάσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να το εκτελέσουμε και να το κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί δεν θέλουμε για κανένα λόγο να κινήσουμε σε ζηλοτυπία τον Κύριό μας. Δεν θέλουμε ο Θεός να είναι απέναντί μας. Θέλουμε να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί. Γι' αυτό λέει η Γραφή, αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στελείστε καθημών? Αν όμως από την αντίθετη πλευρά ο Θεός δεν είναι μαζί μας, όλοι οι άνθρωποι και ο εχθρός της ψυχής μας θα είναι εναντίον μας, αδελφοί. Θα είμαστε έρμεο των επιθέσεων του εχθρού. Γι' αυτό λέει ο εχθρός είναι έτοιμος να ρίξει πεπειρωμένα βέλη. Είναι έτοιμος να ενοχλήσει, να δημιουργήσει πρόβλημα, να στήσει παγίδες. Για φαντάσου ο Θεός να απομακρυνθεί από τη ζωή σου. Για φαντάσου ο Θεός να μην είναι μαζί σου. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το απέφχεται και γι' αυτό λέει, σαν άνθρωπος του Θεού, σαν πνευματικός, ξέρω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, έχω την εξουσία, αλλά η εξουσία μου αυτή δεν μου δίνει το δικαίωμα να καταχραστώ τη σχέση μου με το Θεό. Κοιτάω και τι με συμφέρει. Δεν με συμφέρει να τα βάλω με το Θεό. Δεν με συμφέρει να διεγείρω το Θεό σε ζηλοτυπία. Ο Θεός είναι ισχυρότερος από μένα. Ο Θεός μπορεί να κάνει πράγματα που εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτά. Πάντα λοιπόν είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν με οικοδομούσει. Δεν θα κάνω ό,τι θέλω, θα κάνω αυτό που οικοδομεί τη ζωή μου, την ψυχή μου και τη σχέση μου με τον Κύριο. Κανένας μη δει σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Εδώ είναι ένα εδάφιο, αδελφοί, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πιάσουμε. Κανένας να μην ζητάει το δικό του συμφέρον, αλλά να ζητάει το συμφέρον των άλλων. Είναι ερώτηση τώρα. Πώς γίνεται να ζητάς το συμφέρον των άλλων και να μην ζητάς το δικό σου συμφέρον? Αυτό μόνο ένας άνθρωπος το είχε καταφέρει και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ο οποίος το έμαθε στους μαθητές του. Κοίταγε ακόμα και τους εχθρούς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι αν θα φτάσετε και σπουδάσετε να περπατήσετε σύμφωνα με το δικό μου θέλημα, θα φτάσετε σε ένα επίπεδο όπου και τους αδελφούς τα αγαπάτε, αλλά και τους εχθρούς σας τα αγαπάτε. Θα κοιτάτε το συμφέρον των ανθρώπων. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Κοίταγε το συμφέρον των άλλων. Δεν κοίταγε να φτιάξει ένα σπίτι για τον ίδιο, κοίταγε να βοηθήσει τις οικογένειες των άλλων ανθρώπων. Δεν κοίταγε να ξεκουραστεί ο ίδιος, κοίταγε να αναπαυθούν οι άνθρωποι, να έχουν να φάνε, να τους θεραπεύσει και γι' αυτό ξεκίναγε από το πρωί και τέλειωνε την ημέρα του χωρίς να κοιτάει αν πεινάει, αν διψάει, αν έχει που θα κοιμηθεί, αν έχει που να μείνει, αν θα ντυθεί, δεν θα ντυθεί. Κοίταγε μόνο το συμφέρον των άλλων. Δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφοί. Και όταν το κάνει ένας άνθρωπος και το βλέπει ο Θεός, τότε ο Θεός το ανταποδίδει. Πρέπει αυτό για να γίνει να το μάθεις σταδιακά. Να κοιτάς να κάνεις πράγματα για τους άλλους. Και αυτό το μαθαίνεις στην αρχή, δεν το ξέρεις, αλλά το μαθαίνεις όταν αποκτάς δική σου οικογένεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος μένει σε μια οικογένεια του μπαμπά ή της μαμάς, τι κοιτάει? Το δικό του συμφέρον. Ξέρετε, λέμε καμιά φορά, αν πάρεις ένα παιδάκι, ένα σκυλάκι, θα αρχίσει να μάθει να το φροντίζει, δηλαδή να κοιτάει και κάποιον άλλον. Ξέρετε, τα παιδιά έχουν μια νοοτροπία, κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, εάν δεν αποβάλει αυτή την νοοτροπία, δεν θα μπορέσει να αρχίσει να κοιτάει και για τους άλλους ανθρώπους. να ενδιαφέρεται για τους φίλους, να ενδιαφέρεται για τα αδέλφια του, να ενδιαφέρεται για τους γονείς. Τα παιδιά έχουν μάθει από την αρχή να κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Όσο μεγαλώνει, πρέπει να μάθει να κοιτάει και για κανέναν άλλον. Κάνω ένα παιδί, κοιτάω το παιδί μου πλέον. Ενώ στην αρχή κοίταγα μόνο τον εαυτό μου, τη βολή μου, την άνεσή μου, ο ελεύθερος μου χρόνος. Να πάω μια βόλτα, να πάω μια εξοχή, να διαβάσω ένα βιβλίο. Κάνω ένα παιδί και πρέπει να φάει, πρέπει να τον ντύσω, πρέπει να δουλέψω γι' αυτό, πρέπει να το τρέξω στα φροντιστήρια. Δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου, έτσι λένε οι γονείς. Δεν έχω χρόνο πλέον για τον εαυτό μου. Γιατί? Γιατί απέκτησα ένα βάρος. Καλό είναι στον άνθρωπο, λέει, να αποκτάει βάρος εν τη νεότητη αυτού, γιατί θα μπορέσει να έχει σοφία στη ζωή του και να διαχειρίζεται τα πράγματα του Θεού καλύτερα. Γιατί? Γιατί μαθαίνει να δίνει και σε κάποιον άλλον εκτός από τον ίδιο τον εαυτό, να ενδιαφέρεται και για κάποιον άλλον. Και εδώ έρχεται ο Παύλος, αδελφοί, και λέει ένα εδάφιο: να μην κοιτάτε τον εαυτό σας, αλλά να ενδιαφέρεστε πρώτα για τους άλλους. Είναι ένα φοβερό εδάφιο που δεν ξέρω εάν μπορεί κάποιος από την αρχή να το εκτελέσει. Κανένας να μην ζητάει το εαυτού συμφέρον, αλλά ο καθένας τα του άλλου. Το αναφέρει βέβαια στο κομμάτι αυτό των ειδωλοθήτων και σου λέει μη κοιτάς για το συμφέρον σου. Μα αδελφέ μου, είπανε να πάω να φάω κρέας. Εγώ έχω να φάω κρέας τόσους μήνες, να μην πάω να φάω κρέας. Ξέρω ότι δεν είναι τίποτα το είδωλο και τίποτα το ειδωλόθητο. Λέει καλύτερα να μην φας κρέας παρά να θανατωθεί ένας άνθρωπος και να χάσει την ψυχή του ένας άνθρωπος από την πράξη τη δική σου. Μη κοιτάς το δικό σου συμφέρον, αυτό του λέει. Μη κοιτάς να φας, να πιεις, να περάσεις καλά εσύ και ο άλλος σας κάνει ό,τι θέλει. Κοίτα λίγο και την πράξη σου αν έχει επίπτωση στη ζωή του αλουνού. Κοίτα λίγο εάν του επηρεάζεις τη συνείδηση. Κοίτα λίγο με τη συμπεριφορά σου εάν δημιουργείς πρόβλημα στον άνθρωπο που είναι κοντά σου. Αυτό δεν μπορεί από την αρχή ο άνθρωπος να το μάθει, αδελφοί. Το μαθαίνει σταδιακά. Και όσο περνάει ο χρόνος και ο καιρός με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο χριστιανός εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό. Μαθαίνει να προσφέρει και να δίνει πέρα από τον εαυτό του. Να αποκτά αυτή την ανιδιοτέλεια, αδελφοί. Να δίνει πράγματα και μάλιστα να μην το κάνει φανερά, όπως μας έλεγε ο Ιησούς Χριστός, για την προσευχή μας, για την ελεημοσύνη μας. Πρέπει να τα κάνουμε κρυφά και για την νηστεία μας. Πρέπει να τα κάνουμε κρυφά και ο πατήρ μας, ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλει μας φανερώσει, θέλει μας ανταποδώσει εν το φανερό. Γι' αυτό λέει κανένας να μην ζητεί το δικό του συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Παν λοιπόν το πολλούμενο εν το μακελίο, τρώγεται. Μηδέν εξετάζοντες δια τη συνείδηση. Διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ό,τι είναι πάνω σε αυτή τη γη είναι του Κυρίου, δεν το εξετάζουμε, δεν κοιτάμε αν είναι, και πλέον τώρα δεν υπάρχει αυτός ο νόμος για το χοιρινό, αλλά φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το χοιρινό ή το αλκοόλ το απεχθάνονται. Οι άνθρωποι που είναι της μουσουλμανικής πίστης δεν πίνουν ούτε αλκοόλ. Το χοιρινό δεν το τρώνε. Δεν μπορείς να τους βάλεις χοιρινό ή αλκοόλ στην τροφή τους. Και γι' αυτό ό,τι παράγουνε, το παράγουνε χωρίς αυτά τα συστατικά. Και μάλιστα διάβαζα τις προάλλες ότι υπάρχει μια σοκολατοποιία, η οποία είναι από την Ελβετία, και την πήρε μια μουσουλμανική χώρα και έχει βγάλει μέσα από τη σοκολάτα το αλκοόλ. Γιατί θέλει να είναι καθαρή η σοκολάτα. Δηλαδή οι άνθρωποι που παίρνουν την σοκολάτα να μην παίρνουν το αλκοόλ, γιατί ελέγχει τη συνείδησή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε να προσέχουμε πάνω σε αυτά. Θα μου πεις, εμείς τα προσέχουμε αυτά? Είναι του Κυρίου όλα αυτά. Το μόνο, λέει, που πρέπει να απέχουμε είναι το αίμα. Αυτό είναι βασικό για το χριστιανό της Καινής Διαθήκης. Να απέχεται, λέει, από πνιχτού και αίματος. Αυτά τα δύο πρέπει να τα προσέχει και ο χριστιανός της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορεί να τρώει λουκάνικα γεμάτα αίμα. Τηγάνισα ένα λουκάνικο και ήταν γεμάτο αίμα. Το έφαγα. Θα μου πεις, μα αυτό εννοεί? Και αυτό εννοεί, αδελφοί. Όπως είναι και το πνιχτό. Δεν μπορεί να πας να πάρεις ένα κουνέλι, να το πνίξεις και να το πεις του χριστιανού φάτο. Θα μου πει, αν δεν το ξέρει, δεν το φάει. Αν δεν το ξέρει, θα το φάει. Αλλά να απέχετε, λέει, από αυτό. Δεν πρέπει να το τρώτε, λέει στους χριστιανούς. Αν όμως ξέρει ο χριστιανός ότι όλα αυτά είναι του Κυρίου, η συνείδησή του δεν τον ελέγχει. Αλλά εάν συνείδηση του αλλουνού ελέγχεται, πρέπει να προσέχεις τη συνείδηση του άλλου. Και αν της τον απίστον σας προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, δηλαδή κάποιος άπιστος σου λέει έλα να φάμε, έλα σπίτι μου να φάμε και θες να πας, δεν σε απαγορεύει κανείς. Να πάω σπίτι του που με κάλεσε να φάω. Δεν σε απαγορεύει κανείς. Γι' αυτό και εμείς δεν δεσμευόμαστε, αδελφοί, το να μας καλέσει κάποιος στο σπίτι του, να κάνουμε ένα τραπέζι, να μας φωνάξει να φάμε μαζί του. Δεν δεσμευόμαστε. Μπορώ να πάω να φάω. Και θα μου πεις, εάν σε καλέσει και έχει βάλει μπροστά σου φαγητό θυσίας, τρώγεται ό,τι βάλετε μπροστά σας. Λέει να το φάτε. Μηδέν εξετάζοντες δια τη συνείδηση. Μην το ρωτάς τίποτα, φάτο. Μην αρχίσεις και το ρωτάς, είναι ειδωλόθητο. Και αν σου πει είναι ειδωλόθητο, τι θα κάνεις? Θα πεις, α, εγώ τα ειδωλόθητα δεν τα τρώω. Και τότε τι ήρθες να φας? Ξέρετε, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, μην ρωτάτε τον άνθρωπο, μη δεν εξετάζοντες δια τη συνείδηση. Ό,τι βάλουνε μπροστά σας, να το φάτε. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν το ρωτήσεις και η συνείδηση σου σε ελέγξει και ελεγχθείς από τη συνείδηση και το φας, πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως, τι είναι λέει η Γραφή? Αμαρτία. Εμπίπτεις στο εδάφιο που λέει ο Λόγος του Θεού ότι πάν ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Θα μου πεις μετά το τρώω σαν ειδωλόθητο. Γιατί η συνείδησή μου ελέγχθηκε. Δεν το τρώω διαπίστεως. Δεν μπορώ να το φάω επειδή είναι καθαρή η συνείδησή μου. Άρα πρέπει, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν σου πει έλα να φάμε, μην το εξετάζεις. Εάν από εσάς λοιπόν πει τούτο είναι ειδωλόθητο και κάποιος από την παρέα λέει αδελφέ αυτό είναι ειδωλόθητο. Εγώ τον είδα που ήταν στο ναό και το είχαν θυσιάσει αυτό το αρνάκι στα είδωλα. Θα το φάμε? Και λέει τώρα αν κάποιος σου πει ότι αυτό είναι ειδωλόθητο, μην το φας. Πες λέει εκείνη την ώρα όχι δεν το τρώω. Τι θα φας αδελφέ τώρα? Σαλάτα. Βάλε μου μια ωραία σαλατούλα με μια φετούλα και θα τη φάω. Αυτό εννοεί εδώ. Μα θα μου πεις τα κρυβόμαστε? Όχι λέει, δεν είναι θέμα να κρύβομαι από τον αδελφό ή από τον άλλον. Είναι μην ενοχλήσω και πειράξω τη συνείδηση του ανθρώπου. Εγώ είμαι ελεύθερος, μπορώ να το φάω. Αλλά αν ενοχλήσω τη συνείδηση του αλουνού, θα μου το ζητήσει ο Κύριος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό αδελφοί. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα φαγητά. Έχει να κάνει με όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας. Που μπορεί εμείς να τα θεωρούμε απλά και να μην τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Αλλά εάν κάποιος ελέγχεται και η συνείδηση του τον κατακρίνει σε αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εάν σου πει εγώ δεν το κάνω αδελφέ αυτό ή δεν μπορώ να το κάνω εκείνο, πρέπει και εσύ να συμπράξεις με τον αδελφό για να μην του πειράξεις τη συνείδηση. Συνείδηση λοιπόν δεν λέγω ουχή την ειδική σου, αλλά την του άλλου. Επειδή δια τι ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως. Δηλαδή η συνείδηση του άλλου θα με περιορίσει εμένα στο να φάω ή στο να κινηθώ όπως θέλω? Και αν εγώ μετευχαριστίας μετέχω, γιατί βλασφημούμαι δια εκείνο δια το οποίο εγώ ευχαριστώ? Αλλά αν εγώ το πάρω στο πιάτο μου και πω Κύριε σε ευχαριστώ που μου έδωσες ένα πιάτο φαΐ σήμερα, θα βλασφημηθεί η ευχαριστία μου αυτή? Δηλαδή θα κάνω λάθος και θα με ελέγξει ο Θεός για το φαΐ που έφαγα επειδή ελέγχθηκε η συνείδηση του αλουνού? Και όμως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνετε, είτε πράτεται κάτι, και δεν μιλάει μόνο για φαΐ ή για να πιεις, αλλά και για να κάνεις πράγματα. Είτε πράτεται κάτι, πάντα πράτεται εις δόξα Θεού. Να τα κάνετε για να δοξάζει το Θεός. Γιατί εάν κάνεις κάτι και δεν δοξάζει το Θεός, δεν έχει αξία. Μη γίνεστε λοιπόν πρόσκομα. Μη γίνεις πρόσκομα, δηλαδή είδες αυτός ο αδελφός. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ευλογημένος και αυτός πήγε και έφαγε ειδωλόθητο. Δεν το περίμενα. Μήπως έχει παραστρατήσει, μήπως έχει χαλάσει και αρχίζει το μυαλό του αδελφού και παίρνει στροφές. Και σου λέει εγώ δεν θέλω να πηγαίνω σε εκείνη τη συνάδεια, δεν θέλω να πηγαίνω σε εκείνη την εκκλησία. Και αρχίζει και παίρνει στροφές. Γιατί έχει την αίσθηση ότι ο αδελφός δεν πάει καλά και δεν θέλει να πλησιάσει. Μη γίνεστε λοιπόν πρόσκομα μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού. Ούτε σε Ιουδαίους που αυτοί έχουν τη δική τους θρησκεία, ούτε σε ανθρώπους που είναι Ελληνιστές οι οποίοι έχουν τη δική τους θρησκεία. Έχουν και αυτοί τα δικά τους σεβάσματα. Δεν μπορεί να πάει ένας χριστιανός σε μια περίοδο που ο άλλος κάνει νηστεία και να αρχίσει να ψήνει μπροστά του μια μπριζόλα κρέας. Και να του πει, μα δεν είναι νηστεία, εμείς νηστεύουμε. Και να πει, εγώ δεν νηστεύω, εγώ θα φάω κρέας μπροστά σου. Δεν το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε προσεκτικοί στη συνείδηση του αλουνού. Και λέει, καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσω εις πάντας. Κάνω πράγματα, λέει, για να αρέσω σε όλους. Δεν μπορώ να πω και τι έγινε. Θα προσέξω. Θα είμαι επιφυλακτικός, θα είμαι προσεκτικός. Θα κοιτάξω να δω εάν η συνείδηση του αλουνού τον ελέγχει. Και δεν θα ζητήσω μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά το των πολλών για να σωθούνε. Αυτό που θα κοιτάξω είναι το συμφέρον των άλλων για να σωθούν. Για να σωθούν, αυτός είναι ο στόχος. Να βοηθήσω τον άνθρωπο να σωθεί. Γιατί εάν του πειράξω τη συνείδηση, ούτε πρόκειται ποτέ να μ' ακούσει, ούτε πρόκειται να δεχτεί το λόγο του Θεού από τα χείλια μου, ούτε θα μου με κάνει παρέα από εκεί και πέρα. Αλλά εάν καταλάβω ότι είμαι ένας άνθρωπος που τον αγαπάω, τον εκτιμάω, σέβομαι αυτό που κάνει και είμαι κοντά του για να προσεύχομαι για αυτόν και να τον βοηθήσω να καταλάβει το θέλημα του Θεού, θα ανοιχτούν οι καρδιές, θα ανοιχτούν οι διάνοιες και ο Θεός θα ευλογήσει και εμένα, θα ευλογήσει και αυτόν. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Κοιτάμε το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Όχι, δεν ξέρω αν είναι όλων. Δεν μπορώ να πω ότι θα σωθούν όλοι, αλλά οι περισσότεροι που ασχολούμαι μαζί τους, τουλάχιστον προσευχόμαστε ο Θεός να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στο δικό του θέλημα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί, σε αυτό.